Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Iată titlurile de la această oră. Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din România a fost demisă. Va crește însă și eficiența? 10 ani de la reînființarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Președintele Voronin se declară convins că Partidul Comuniștilor va rămâne încă mult timp la guvernare. Unul din cei mai cunoscuți oligarhi ruși a fost arestat, Mihail Hodorkovski, proprietarul companiei petroliere Yukos, este acuzat de fraudă și evaziune fiscală. Irakul rămâne un loc extrem de periculos pentru militari americani, nu trece o zi fără noi atacuri. Planul de pace pentru Orientul Apropiat rămâne blocat, iar guvernul israelian continuă lucrările la controversata barieră de securitate. Regele Mihai împlinește astăzi 82 de ani. Iar în încheierea emisiunii o să vă invit să ascultați un interviu cu Johnny Răducanu și Harita Vitianu. Ionel Blănculescu, ministrul interimar al sănătății, trebuie să fie unul din puținii miniștri de la această oră care este mulțumit de bugetul pentru anul viitor al ministerului său. Nu cred că în proiectul de buget de stat pentru anul viitor capitolul sănătate a fost nedreptățit. Cred însă că în sistemul sanitar sumele alocate trebuie să fie gestionate cu mai multă eficiență, declara vineri ministrul interimar al sănătății Blănculescu. O declarație contestată însă de Colegiul Medicilor, care atrage atenția că bugetul nu acoperă și datoriile unităților sanitare către furnizorii de medicamente, materiale și aparatură medicală. Detalii de la Andrei Maronescu.
Președintele Camerei Federative a Medicilor din România, dr. Dan Perețianu, nu crede că schimbarea conducerii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate va duce la rezolvarea crizei din sistemul sanitar.
Încă de la începutul anului s-a afirmat că România n-a trecut printr-o astfel de criză de peste 60-100 de ani, mă rog. Și s-a afirmat că criza are două componente. Este o criză de conducere și o criză de sistem. Cei care puteau să facă vreo modificare n-au făcut decât să schimbe conducerea, în sensul că au schimbat-o pe Madame Bartoș cu doctorul Beoran. S-a văzut că schimbarea unuia cu altul nu a condus la modificarea de sistem.
Dan Perețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor, mai afirmă că sistemul de asigurări de sănătate nu trebuie să se afle sub controlul guvernului. Prevederea din noua Constituție că fondurile speciale, cum este și acela de asigurări de sănătate, nu pot fi folosite în alte scopuri, nu este, după părerea sa, altceva decât consemnarea faptului că aceste fonduri au fost mereu deturnate, ceea ce nu trebuie să se mai întâmple. Cu toate acestea, spune Dan Perețianu, și vechea Constituție era mereu încălcată de putere, așa că tot nu avem o garanție serioasă că guvernul nu se va mai înfrupta din fondurile strânse de la contribuabili pentru sănătate.
Se împlinesc 10 ani de la repunerea în legalitate a Partidului Comunist în Republica Moldova. Primul secretar al Partidului Comuniștilor, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a marcat astăzi aniversarea cu un lung discurs. De la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Victoria Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în alegerile parlamentare din 2001 reprezintă doar un start într-o cursă politică pe care PCRM nu intenționează să o abandoneze, a declarat președintele Vladimir Voronin, care este și președintele Partidului Comuniștilor în cadrul unei adunări festive consacrate împlinirii a 10 ani de la înființarea partidului. Deși programul electoral al comuniștilor moldoveni prevede întărirea rolului statului în economie, Voronin a declarat că partidul pe care îl conduce recunoaște noile realități economice, inclusiv proprietatea privată. Voronin a lansat ideea că în relațiile cu organismele financiare internaționale, Chișinăul mizează nu atât pe creditele acestora, cât pe o îmbunătățire a relațiilor cu țările membre ale Uniunii Europene, reafirmând în același timp utilitatea prezenței Republicii Moldova în CSI. Potrivit lui, în Republica Moldova este resimțit un deficit de idei economice proaspete, iar Partidul Comuniștilor va fi cel care va duce la, cităm, minunea economică moldovenească. Voronin, care și-a ținut discursul în limba rusă, a afirmat că partidul pe care îl conduce este singurul care luptă pentru statalitatea moldovenească, deși nu a dorit independența Republicii Moldova. Potrivit șefului statului, Chișinăul nu s-a certat cu statele vecine, printre care el a numit România, Ucraina și Federația Rusă, ci doar, cităm, a arătat tuturor cine este stăpân în Republica Moldova, adică poporul Moldovei și nu oligarhii din țările vecine. Citat închis. Solicitat să comenteze discursul președintelui Vladimir Voronin, analistul politic Vasile Botnaru a declarat:
dincolo de decorul pur sovietic, Voronin a încercat să inducă comuniștilor moldoveni această siguranță că partidul s-a instaurat nu pentru un singur mandat. I-a îndemnat Aiena Oară să nu mai aibă comportamentul opoziționist, să nu meargă pe teze lacrimogene, compasiune și echitate verbală, ci să genereze idei, și a încercat să reducă la tăcere vocile, care probabil sunt tot mai auzite, care îi reproșează distanțarea de CSI. Vladimir Voronin, mi se pare că tot nu a stabilit tranșant linia de comportament, cum trebuie să reacționeze la integrarea în Uniunea Europeană și prietenia exagerată, în opinia unora, cu NATO.
A fost analistul politic Vasile Botnaru. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vitalie. Cotidianul britanic Times publică astăzi un articol despre Republica Moldova sub titlul Recolta mizeriei după ce 130 de țărani își vând rinichii, cu subtitlul În Moldova, vânzarea unui organ dă multora falsa speranță că vor obține bunăstarea. Rodica Dinulescu vă prezintă câteva idei din acest articol.
Un grup de sate mizere din Republica Moldova, ea însăși cea mai săracă țară din Europa, a devenit teren de vânătoare pentru traficanții cu organe. Nicolae Bărdan are o cicatrice de-a lungul abdomenului, care a rămas după intervenția chirurgicală, în cursul căreia i-a fost extras un rinichi. Rana s-a vindecat bine, dar atât el cât și vecinii săi își dau acum seama că au fost înșelați, că și-au pus în joc sănătatea și viitorul pentru profitul unor intermediari. Banii primiți s-au terminat de mult. Donatorului Bărdan i s-au înmânat $3,000 din totalul costului pentru transplant, care este de câteva ori mai ridicat. Reprezentanții ai Parlamentului European susțin o campanie în vederea opririi traficului cu organe, cerând ca cei ce părăsesc Uniunea Europeană pentru transplant de rinichi să fie traduși în justiție la reîntoarcerea acasă. Totodată se cere penalizarea aspră a traficanților. Toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Austriei, interzic negoțul cu organe, legislațiile naționale fiind însă diferite. Nicolae Bărdan, un țăran de 28 de ani, precizează exact unde s-au dus banii obținuți pentru rinichi. $100 pentru un mic intermediar din sat și $200 pentru șeful biroului de recrutare de organe din satul vecin. $120 pentru biletul de autobuz cu care s-a întors acasă de la clinica din Turcia, unde i s-a scos rinichiul, apoi $1,000 s-au dus pentru construcția casei, ceva mai mult pentru medicamente și consultații și câteva sute pentru cumpărarea de cărbune și alimente pentru iarnă, cât și pentru o bicicletă pentru fiul său și pentru el. 4 ani mai târziu, alimentele s-au consumat, cărbunii la fel și una dintre biciclete s-a stricat. Sănătatea lui Nicolae Bărdan s-a dus și ea.
A fost articolul din cotidianul britanic Times, rezumat pentru dumneavoastră de Rodica Dinulescu.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6 pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18 în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Bulgaria se pregătește de alegeri locale. Un scrutin cu o semnificație deosebită pentru partidul premierului Simeon de Saxa-Coburg. Este primul test concret de popularitate a fostului rege actual premier. În plan extern, Bulgaria a înregistrat mai multe succese, cel mai însemnat fiind, desigur, invitația de a adera la NATO. Numai că alegerile în general și alegerile locale în special nu se câștigă neapărat cu teme externe. De la Sofia, Petru Petkov.
7 milioane de alegători bulgari sunt chemați mâine în fața urnelor pentru a alege 2669 de primari și 46.000 consilieri locali. În capitala Sofia, candidații la fotoliul actualului primar Stefan Sufianski sunt aproape 100. Alegerile sunt privite ca un ultim test pentru primul ministru Simeon de Saxa-Coburgota, care a venit la putere în iunie 2001 în fruntea Mișcării Naționale Simeon al II-lea, constituită în grabă cu numai 3 săptămâni înainte de scrutin. Analiștii prognozează o catastrofă pentru ex-regele Simeon. Alegătorii își vor exprima protestul pentru promisiunile neîmplinite. Partidul Socialist conduce cu 22-23% în sondaje, urmat de Uniunea Forțelor Democratice cu 10-11%, Mișcarea Națională 8% și Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor cu 5-6%. Ziarele centrale cu cel mai mare tiraj, Turcii 24 de ore, care aparțin grupului german de presă VAS, au dat astăzi umărul foștilor comuniști. Trut a anunțat, cu un titlu mare, că primul ministru va câștiga până în finele anului peste 200.000 de dolari de pe urma tăierilor în pădurile seculare din muntele Rila, restituite în ciuda faptului că au aparținut nu tatălui său, Boris, ci intendenței regale. 24 de ore aruncă o săgeată în tabără dezbinată a dreptei, anunțând că Serviciul Național de Luptă contra Crime Organizate anchetează fundația ex-premierului Costov, Democrația, pentru o sponsorizare în valoare de 200.000 de dolari din partea mafiotului rus Michael Chorny. O încercare de ultimă clipă de a fi ameliorată imaginea Mișcării Naționale Simeon al II-lea a făcut ministrul finanțelor Milen Velcev. El a anunțat că surplusul în buget se apropie de 900 milioane de leva, 450 milioane de euro, ceea ce va permite acordarea a unui salariu și a unei pensii în plus în ajun de Crăciun. În 2003, veniturile bugetare vor crește cu 15-16%, ceea ce va permite acoperirea integrală a cheltuielilor suplimentare în bugetele locale și în Casa Națională de Sănătate, a spus Velcev. Pe fundalul scandalurilor financiare și a promisiunilor electorale de rigoare, a trecut aproape neobservată știre că unul din barurile din centrul Sofiei a fost dinamitat pentru a treia oară în această lună, din fericire fără morți și răniți. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru, și desigur, mâine, duminică, 26 octombrie, o să vă ținem la curent cu evoluția scrutinului local din Bulgaria vecină. Unul din cei mai bogați și influenți oameni din Rusia, Mihail Hodorkovski, șeful firmei petroliere Yukos, a fost arestat. Procuratura a anunțat că Hodorkovski este acuzat de fraudă și evaziune fiscală și că a fost arestat deoarece refuzase să răspundă la o citație. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Cel mai bogat om al Rusiei, magnatul de petrol Mihail Hodorkovski, este de luni de zile implicat într-un conflict între firma sa Yukos și Kremlin, înaintea alegerilor parlamentare din decembrie și scrutinul prezidențial de anul viitor, despre care se crede că va fi câștigat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Întreprinderea sa, care recent a efectuat comasarea cu rivalul mai mic, Sibneft, este considerată drept țintă de achiziție pentru marele trust petrolier american ExxonMobil. O purtătoare de cuvânt a procuraturii a informat că Hodorovski, arestat la bordul avionului său pe un aeroport siberian, a fost adus la Moscova după ce nu a reacționat la o somație de a compărea vineri în fața instanței. Fără nicio explicație, el a ignorat somația, deci s-a luat hotărârea de a-l obliga să se prezinte la interogatoriu, a declarat purtătoarea de cuvânt, adăugând că, pentru moment, se așteaptă sosirea avocatului lui Hodorovski. Magnatul de petrol, care s-a îmbogățit peste noapte în anii...
Ne iertați pentru această defecțiune tehnică. Continuăm însă acum cu criza din Orientul apropiat. Armata izraeliană a efectuat din nou raiduri în mai multe spitale palestiniene din Cisjordania. Doi palestinieni au fost arestați. Autoritățile izraeliene afirmă că de mai mult timp extremiștii palestinieni utilizează spitalele ca refugii și loc unde pun la cale noi atacuri teroriste împotriva Israelului. După cum era de așteptat, autoritatea palestiniană a protestat. Pe de altă parte, pentru prima dată a fost prezentat public planul detailat al barierei de securitate ridicată de guvernul israelian de-a lungul liniei de demarcație cu teritoriile palestiniene autonome. Edelina Stoian are detalii.
Bariera de securitate, care va încercui 10.000 de palestinieni, izolându-i de restul Cisjordaniei, în timp ce aproape 80% din locuitorii așezărilor evreiești vor rămâne de partea israeliană a barierei, a declanșat vehemente critici internaționale. După cum a anunțat premierul israelian Ariel Sharon, cabinetului de la Ierusalim îi va fi prezentat în curând și planul porțiunii finale a barierei de securitate în partea de răsărit a Cisjordaniei. Într-un interviu televizat, Sharon a precizat că această ultimă porțiune a barierei, care îi va separa pe palestinieni de Valea Iordanului, se va afla la câțiva kilometri de Iordan. Partea palestiniană se opune cu fermitate zidului de securitate, argumentând că Israelul recurge la o astfel de măsură pentru a crea o frontieră de facto în Cisjordania, teritoriu ce ar putea fi un viitor stat palestinian. Guvernul de la Ierusalim însă precizează că bariera de securitate este menită să împiedice infiltrarea pe teritoriul israelian a extremiștilor palestinieni cu intenția de a comite atentate teroriste. Vineri în zori, doi extremiști islamiști care reușiseră să pătrundă în așezarea evreiască Neitzarim din fâșia Gaza au intrat din baracă în baracă, trăgând în soldații israelieni care dormeau. Trei dintre aceștia au fost uciși, alți doi răniți. Gruparea radicală Hamas a dat ulterior publicității o bandă video pentru a demonstra abilitatea crescândă a adepților săi de a plănui și efectua astfel de raiduri. Gaza este deja înconjurată de o barieră de securitate prin care nu a reușit să se strecoare pe teritoriul israelian nici unul din cei peste 100 de teroriști care au comis atentate sinucigașe în Israel în ultimii 3 ani. Planul noii porțiuni a barierei de securitate include pe alocuri ziduri duble menite să apere aeroportul internațional israelian de atacuri cu rachete, precum și o centură în jurul orașului Ierusalim. După cum a afirmat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Israelian al Apărării, nu a fost încă stabilită cifra exactă a palestinienilor care vor fi afectați de măsura israeliană, precizând că cea de 70.000 vehiculată de mijloacele de informare depășește cu mult actualele estimări. Adversarii premierului Sharon îl acuză că s-ar folosi de bariera de securitate pentru a prelua controlul în Cisjordania și pentru a-i izola pe palestinieni. Statele Unite au subliniat că se opun extinderii barierei pe teritoriul Cisjordaniei, iar la Națiunile Unite a fost adoptată în unanimitate o rezoluție care cere Israelului să desființeze imediat bariera de securitate. După cum a precizat Amos Yaron de la Ministerul Israelian al Apărării, construirea barierei ar putea fi încheiată peste circa 2 ani.
Aflat în Irak, adjunctul ministrului american al apărării Paul Wolfowitz a anunțat că administrația americană va mări finanțarea pentru antrenamentul irachienilor care urmează să asigure securitatea țării. Pe de altă parte, nordul Irakului a avut loc un nou atac împotriva unui post militar american, soldat însă fără victime de partea americană. Pe de altă parte, 3 militari americani au fost răniți la Bagdad într-un atac asupra convoiului militar în care se aflau. Iar la Tikrit, orașul de baștina lui Saddam Hussein, un elicopter militar american a fost lovit, a luat foc și s-a prăbușit. Cel puțin un membru al echipajului a fost rănit, declară în tot cazul martor ocular. La Madrid s-a încheiat ieri conferința internațională a donatorilor pentru Irak, la care au participat peste 60 de țări și multe organizații internaționale. O conferință considerată de mulți drept un mare succes. S-au făcut promisiuni de ajutoare în valoare de peste 33 de miliarde de dolari, mai mult de jumătate din suma de 56 de miliarde, estimată să fie necesară pentru refacerea Irakului în următorii 4 ani. Analiștii avertizează însă că ajutoarele masive comportă și riscuri serioase pentru viitorul Irakului, în primul rând pentru că Irakul ar putea să rămână o țară cu datorii imense.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regele Mihai I împlinește astăzi 82 de ani. Ocazie pentru Andrei Manolescu să stea de vorbă cu istoricul Armand Goșu despre rolul pe care regele Mihai l-a jucat în ultimii ani în viața politică din România și în viața românească în general.
Cum vedeți implicarea regelui Mihai în treburile României în ultimii ani? Cum puteți vorbi despre prezența regelui între politicienii români de astăzi?
În primul rând că regele nu poate fi comparat cu restul politicienilor români. Regele își respectă jurământul pe care l-a făcut și regele este deasupra politicienilor și deasupra partidelor politice. Ca personalitate nepolitică, în ultimii 14 ani, a încercat să-și facă simțită prezența. Adică, până în 1996, până la câștigarea legilor de către Convenția Democrată, regelui i s-a interzis intrarea în țară, cum a fost singura dată i s-a permis în 92, a fost primit atunci cu mare entuziasm de populația Bucureștiului și după 1996, până astăzi inclusiv, când toate forțele politice din țară, atât de dreapta cât și de stânga, au ajuns la înțelepciunea de a respecta simbolul măcar al casei regale.
Cum credeți că s-a ajuns până la urmă la această înțelepciune?
Și partea dreaptă și cerului politic și partea stângă au evoluat mult în ultimii 14 ani. Atât fostele partide istorice, să le spunem, au înțeles că România în anii 90 nu este România de la 1945-47 și că trebuie și ei să-și modifice optica și proiectele politice, să țină cont de realitățile României așa cum a ieșit ea de sub dictatura comunistă. Iar de partea cealaltă, domnului Iliescu i-au mai trecut puțin din fumurile bolșevismului ale luptei de clasă, a evoluat și el destul de mult, de la Ion Iliescu, care în 90 trimitea armata să-l prindă pe rege în drum spre Curtea de Argeș, până la Iliescu din 2001, care îl primește respectuos și civilizat pe fostul suveran al României la Cotroceni.
A fost istoricul Armand Goșu. Și de la vechile monarhii trecem acum la noile democrații. Noile democrații și vechile elite este titlul colocviului de istorie modernă ținut în Germania la Weimar, la care a participat și istoricul român Marius Oprea. Când este vorba despre vechile elite, însă aici, la acest colocviu la Weimar, a fost vorba despre elitele comuniste, membrii de partid, membrii ai securității și așa mai departe. Care este soarta vechilor elite în noua democrație românească? L-am întrebat pe Marius Oprea.
Practic nu se poate spune că în România ar fi existat un transfer. Vechile elite au fost, să spunem, deranjate doar la nivelul superior de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Pentru că în toate zonele, începând cu politicul și terminând cu cultura, constatăm că vechile elite sunt încă dominante. Practic, la nivel politic, avem de a face cu o linie a doua a activului de partid, care acum a făcut un pas înainte și se află pe poziții cheie. Să luăm guvernul. În guvern sunt foarte mulți funcționari care au lucrat fie în CSP, au ocupat o serie întreagă de funcții în aparatul politic sau de administrație comunist. Așa se întâmplă și în Parlament. În serviciile secrete sunt o mulțime de foști ofițeri de securitate care practic au fost împărțiți între cele 7 servicii secrete care funcționează în România. Cred că doar un procent de 20-30% din foștii ofițeri de securitate nu mai lucrează acum la stat. Ori, din acest punct de vedere, nu se poate spune că România stă foarte bine în comparație cu celelalte țări foste comuniste, pentru că în aceste țări a existat un real proces de decomunizare. În România nu s-a produs așa ceva. Să nu uităm, a existat doar o tentativă de a se face un așa zis proces al comunismului, care a fost îngropată la parchetul general, iar în afară de asta nu s-a vorbit niciodată foarte clar, limpede, de o lege a lustrației. Foarte puțin dintre funcționari, foștii funcționari comuniști, au fost îndepărtați sau li s-a analizat activitatea anterioară atunci când au fost promovați în noi funcții.
Și cum este văzută situația României în comparație cu celelalte țări est-europene?
Concluzia simpoziunului a fost una deloc favorabilă României, și anume, în clasamentul fostelor state comuniste ne aflăm pe o poziție codașă în ceea ce privește acest proces de decomunizare a structurilor politice, administrative, a elitelor culturale. Nu m-am mirat prea mult, pentru că, cunoscând destul de bine care este realitatea la noi, era oarecum previzibil să picăm pe acest loc codaș. Am avut însă surpriza să constat cât de profunde transformări s-au făcut în celelalte state foste comuniste din acest punct de vedere. De departe, în top conduce sub acest aspect fosta RDG. Dar acolo este o altă problemă, pentru că unificarea Germaniei a făcut practic din decomunizare o problemă de siguranță națională a Germaniei reunificate. Însă în Cehia, de pildă, procesul este foarte mult avansat. În Polonia, la fel. Acolo există instituții extrem de eficiente în ceea ce privește decomunizarea, atât la nivelul fostelor servicii secrete, cât și în ceea ce privește decizia de a înlătura treptat din aparatul de stat, inclusiv din politică, foști demnitari comuniști.
Mulțumesc, Marius Oprea. Duminică la Mogoșoara are loc o reuniune la nivel înalt, un summit, nu politic, ci muzical. Romanian Jazz Piano Summit. Sub acest slogan se va desfășura concertul dat de Johnny Răducanu și Harita Vitian, cu ambii Claudia Tița a stat de vorbă.
Seara de la Palatul Mogoșoaia va conține două microrecitaluri, unul aparținându-i lui Harita Vitian, celălalt lui Johnny Răducanu, urmate de concertul la două piane, în care vor putea fi audiate câteva compoziții semnate de cei doi jazzmeni, dar și reluarea unor teme de Thelonious Monk, model și prieten deopotrivă al artiștilor noștri. În viziunea lui Harita Vitian, concertul de la Palatul Brâncovenesc va fi o întâlnire încărcată de amintiri.
Am cântat prima dată cu Johnny în anul 1974, la prima ediție a festivalului de jazz de la Sibiu. Sunt, iată, parcă 30 de ani de atunci, timp în care eu, evident, pe atunci eram un tânăr aspirant la unul din scaunele importante ale jazzului românesc. Nu știu în ce măsură am reușit lucrul acesta până în prezent. Cert este că mai am încă mult de lucru. De atunci am avut o colaborare constantă și foarte intensă cu Johnny Răducanu, în special în anii 80, în special în perioada 1981-1986, când am cântat practic în toată țara, în cele mai importante orașe din țară, în recitaluri de pian la patru mâini sau recital de două piane.
Rememorând același interval de timp, Johnny Răducanu e de părere că înainte de 1989 jazzul a fost într-un anume fel privilegiat. Iată cum.
Jazz înainte, în epoca domnului Ceaușescu, de aura lui, că se spunea, era, pentru jazz chiar era aur, o leacă de aur, din cauza că el ne lăsa să facem pe mine, cel puțin de capul meu, să fac jazz, dar să nu spun text când ce intru în conflict cu ei. N-am avut text, am cântat numai muzică, Gershwin, Colporte, toată muzica americană de jazz. Am cântat în România, bine mi-a zis cu succes, ei s-a făcut un vedi, eu la fel, și ne-am văzut fiecare de-a lui. la masă de dar.
Existența câtorva festivaluri de gen consacrate, e vorba despre festivalul de la Sibiu, de la sfârșitul lunii martie, de festivalul de la Brașov, de la sfârșitul fiecărui an, sau de cel de la Costinuș din luna august, era dovada cea mai bună că în România anilor 80 exista un public de jazz destul de numeros.
Și să sperăm că și în România anului 2003 există un public de jazz extrem de numeros care se va duce duminică la Mogoșa. Cu această emisiunea noastră, Europa Liberă în direct se încheie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.